Radio Magazine.
Dobrodošli iz sadržaja Radija Slobodna Evropa. Danas izdvajamo i pored figurativno rečeno teške artiljerije koju je predvodila Katolička crkva, Hrvatska je u petak konačno usvojila Istanbulsku konvenciju. Zastupnica Liberalnog glasa Anka Mrak-Taritaš.
110 ruku za vam znači da više od 2/3 saborskih zastupnica i zastupnika je rekli: mi želimo da Hrvatska ide u dobrom smjeru. Ne želimo da se Hrvatska vraća u srednji vijek i želimo jednu naprednu, progresivnu Hrvatsku.
Mađarska dijaspora u Vojvodini dala je doprinos pobjedi populiste Viktora Orbana na prošlonedjeljnim izborima. Novinar Gabor Bodiš.
Vojvođanski Mađari su glasali 95% za Fidesz.
Zastarjela oprema, dugovanja zdravstvenih ustanova, niske plate samo su neki od problema zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini. Pacijenti o uslugama kažu:
pa i primlopte, pa ne, pa gužve, neke pa ovo, pa ono, ja ne znam što je ovo.
Ako imaš pare, kupi, ako ne imaš, poluj, sjedi kod kuće.
Sandžak je regija sa najvišim natalitetom u Srbiji, ali prednjači i po broju nezaposlenih. Edina Hasanović ima 26 godina i diplomu medicinskog fakulteta.
Predaš dokumenta, onda čekaš nedelju dana dve, onda no, niko ti ni ne javi kako to prolazi, samo izađu lista ko je zaposlen i to je to, ti onda odeš sam lično, preuzmeš nazad svoje dokumenta.
Crna Gora počela kampanju za promovisanje domaćih proizvoda. Željko Vidaković, koji je član pregovaračke grupe za poljoprivredu u pregovorima sa Evropskom unijom.
Nama treba u suštini Maršalov plan za poljoprivredu u Crnoj Gori da bi se moglo značajnije u nekom doglednom periodu od 5 do 10 godina doći do onoga makar što imaju okolne države.
Najavljeno slijedi.
Radio Magazin.
Hrvatski je sabor u petak ratifikovao Istanbulsku konvenciju protiv koje su se angažovale klerikalne udruge sa podrškom Katoličke crkve, ali i dio desnih političkih snaga, pa je protiv ratifikacije glasalo i 14 zastupnika Hrvatske demokratske zajednice. Ne želimo da se Hrvatska vraća u srednji vijek, a glasanjem su i demantovane špekulacije da se Hrvatska kreće stopama Mađarske i Poljske, saopšteno je u Zagrebu. Slušamo Enisa Zebića.
I više nego 2/3 većinom svih zastupnika Hrvatski sabor ratificirao je Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, mnogo poznatiju kao Istanbulska konvencija. Dobro je za Hrvatsku da smo je ratificirali, to zbog njene biti. Zaštite žena od nasilja i nasilja u obitelji, kazuje nakon glasanja koje je popraćeno dugotrajnim pljeskom premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.
Što se tiče provedbe, sve institucije Hrvatske države i vlade će je provoditi u najboljoj mjeri da riješe ovaj negativni društveni fenomen. I to je ono što je važno. Sve ovo ostalo što smo pratili kao raspravu je po meni bilo pretjerano, odvuklo je fokus od srži konvencije.
U samom HDZ-u 14 ih je bilo protiv, jedan suzdržan, a dvojica nisu glasala. O motivima onih koji su bili protiv, Plenković kaže:
dio zastupnika može biti da ima neke svjetonazorske dileme, dio je sasvim razvidno pod pritiskom, a dio možda ima neku drugu agendu, ali to je njihova stvar.
A protiv ove konvencije upotrijebljena je teška artiljerija. Vrh Katoličke crkve u 6 navrata se očitovao protiv nje. U Zagrebu i Splitu održani su veliki prosvjedi sa po 8 do 9 000 sudionika svaki. Jedini zastupnik klerikalne stranke Hrast izišao iz stranke vladajuće većine, a jutros prije glasanja je jedan od HDZ-ovaca protivnika konvencije izvukao i zadnjeg asa iz klerikalnog rukava i jednog liberalnog zastupnika optužio da je bio doušnik UDBA-e zadužen za Katoličku crkvu. Međutim, ni to nije pomoglo. Ponosna sam na naše današnje glasanje, kazala je zastupnica Liberalnog glasa Anka Mrak-Taritaš.
110 ruku za vam znači da više od 2/3 saborskih zastupnica i zastupnika je rekli: mi želimo da Hrvatska ide u dobrom smjeru. Ne želimo da se Hrvatska vraća u srednji vijek i želimo jednu naprednu, progresivnu Hrvatsku. Zaista mi je puno srce i silno sam ponosna na sve nas. Neko je to odradio s malo više batina, neko s malo manje, ali odradili smo.
Po ocjeni političkog analitičara Žarka Puhovskog, događanjima posljednjih dana demantirane su špekulacije o tome da Hrvatska kreće stopama Poljske ili Mađarske. Ovih dana još se jednom pokazalo da važi paralela između Katoličke crkve i bivše JNA. Izgledaju jako opasno kao potencijali prijetnja, ali kada dođe do akcije pokaže se da su slabi. Katolička crkva doživjela je težak poraz jer su bacila u političku igru za koju nemaju ni intelektualne ni organizacijske pretpostavke, kaže naš sugovornik.
Oni nisu uspjeli postići masovni pritisak, niti su uspjeli preplašiti dovoljan broj ljudi u parlamentu. Računalo se da će među 10 i 15 članica članova HDZ-a biti protiv, bilo je 14. Nije tako dobro kao što je Plenković očekivao, ali Plenković nije ugrožen jer je izjašnjavanje o potpredsjednici Dalić pokazalo da je većina dalje na okupu. Dakle, ništa se nije dogodilo, oni su doživjeli neuspjeh i nikakve priče o Orbanu nema, osim toga da Orban dobio 2/3 u Mađarskoj, a 5% u Hrvatskoj.
Klerikalni prolajferi najavljuju da će krenuti u prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma kojim bi se Hrvatska ispisala iz Istanbulske konvencije, a vjerojatno će dići glas i u budućim raspravama oko obiteljskog zakona i zakona o pobačaju. Međutim, prvo će morati probaviti gorku pilulu današnjeg poraza, koji, zbog svog karaktera, teško da im može poslužiti kao motivacijski faktor. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mađarska dijaspora dala je doprinos izbornom trijumfu desničarske stranke Fides na nedjeljnim izborima u toj zemlji. Jačanje Orbanovih pozicija zagovarale su i vodeće političke opcije vojvođanskih Mađara. Zašto? U prilogu Branke Trivić.
Vojvođanski Mađari su doprinjeli uspješno obavljenim izborima, rekao je za Radio Slobodna Evropa predsjednik SVM-a Ištvan Pastor.
Mi smo tu imali jedan veoma konkretan stav koji je bodrio one koji imaju mogućnost da učestvuju na tim izborima, da glasaju za Fides.
Kampanju u korist Orbanove stranke Fides ovako obrazlaže.
Mi smo strateški partneri već više od 10 godina i Fides i mi smo članovi narodnjačkog bloka stranaka u Europskom parlamentu. Drugi argument je naš interes da postoji kontinuitet pozitivnog trenda u gradnji srpsko-mađarskih odnosa i mislimo da je Fides jedan od garanta za razvoj takvih odnosa. I s treće strane, mislim da smo bili benefitari tog načina razmišljanja mađarske vlade koja je vodila računa i o mađarskoj zajednici koja živi van granica Mađarske.
Mađarski pokret, koji je nastao pre 3 godine, odcepivši se od Saveza vojvođanskih Mađara, izdaje se kao politička opcija koja nije pozivala da se glasa za koaliciju Fidesa i Demohrišćana, zauzevši tako neutralan stav prema mađarskim izborima, kaže za Radio Slobodna Evropa i Jene Maglaj, predsjednik tog pokreta.
Mi smo pozvali naše sugrađane mađarske nacionalnosti da izađu na izbore i tim da smo rekli da svako treba sam da odluči na koga će da glasa.
Gabor Bodiš, novinar mađarskog portala Nezavisna agencija. Za Radio Slobodna Evropa iznosi procenu koliko je Mađara van granica Mađarske glasalo za Fides.
95% glasača iz inostranstva, znači pre svega iz dve zemlje, iz Rumunije i Srbije, znači vojvođanski Mađari su glasali 95% za Fides.
Masovnu podršku Saveza vojvođanskih Mađara Orbanovom Fidesu lakonski objašnjava.
Savez vojvođanskih Mađara je u tesnoj koaliciji sa dve stranke iz dve zemlje. Jedna stranka je Fides, a druga stranka je Srpska napredna stranka.
Osnažene veze između Vučićeve Srpske napredne stranke i Orbanovog Fidesa Bodiš objašnjava zajedničkim interesom i političkim i ekonomskim.
Politička je to i slična stranka, stranka desnice, sa sličnim pogledima. Možda se razlikuju u vezi pitanja migranata, jer tu je Orban krajnji desničar, rasista, a u Srbiji takav stav, barem po mom saznanju, ne postoji prema migrantima. U svim ostalim pitanjima ja mislim da se odlično slažu gospodin Orban i gospodin Vučić.
Svakako treba uzeti u obzir i mnoge zajedničke financijske projekte Mađarske i Srbije, ali i ogromnu financijsku pomoć koju Mađarska šalje vojvođanskim Mađarima preko fondacije Prosperitati, osnovane pre 3 godine u Vojvodini, koju, kako Gabor Bodiš kaže, potpuno kontroliše Savez vojvođanskih Mađara. Iz Mađarske za podršku ekonomskom osnaživanju sunarodnika u Vojvodini, koji imaju i mađarsko državljanstvo, za 3 godine, koliko traje program, obezbeđena financijska injekcija vredna 50 milijardi forinti ili oko 160 miliona evra. Interes Srbije od ovih mađarskih donacija je, navodi Bodiš, ako ništa drugo, ono bar naplata poreza na dodatnu vrednost. Dve stranke se međutim pomažu ne samo ekonomski, nego i politički.
Recimo, za vreme poslednje predizborne kampanje Srpske napredne stranke bio je ministar inostranih poslova Mađarske i učestvovao lično i govorio je nekoliko reči srpski na mitingu Srpske napredne stranke u Pančevu. S druge strane, sada kad je Orbanu trebalo, sad je Aleksandar Vučić otišao u Suboticu i zajedno su otvorili obnovljenu sinagogu.
Čime se osim razumljivom činjenicom da manjine najčešće podržavaju vladajuće opcije u matici, još može objasniti tako masovna podrška vojvođanskih Mađara Fidesu, odnosno Viktoru Orbanu?
Olakšana je procedura dobijanja mađarskog državljanstva. Samim tim nekoliko desetina hiljada, ako i ne stotine hiljada ljudi je dobilo, i ne samo Mađara u Srbiji, mađarsko državljanstvo, a Mađarska je članica Evropske unije, samim tim je otvoren put prema zapadu.
Dodatni razlog podrške, kaže Vodiš, jeste to što vojvođanski Mađari ne žive u Mađarskoj i ne razumeju prave probleme mađarskih državljana, već Viktora Orbana doživljavaju, zahvaljujući i njegovoj propagandi, kao zaštitnika mađarske nacije, dakle svakog Mađara, pa tako i njih, vojvođanskih Mađara. Sve to, dodaje, ne daje nikakvu šansu mađarskim opozicijnim partijama da budu prihvaćene u sredinama izvan Mađarske. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ivan Ivanji, pisac i poznavalac prilika u Mađarskoj, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega su mađarski populistički premijer Viktor Orban, jedan od najglasnijih protivnika imigracije u Europskoj uniji, kojeg često optužuju za autoritarizam, i njegova stranka Fidesz treći put uzastopno i najubjedljivije do sada pobijedili na parlamentarnim izborima u nedjelju.
Orban je igrao na borbu protiv nemađarskog, nehrišćanskog sveta koji preti mađarskim vrednostima i bedna ekonomskom uspehu Mađarske, koja je nesumnjiva, koja se zahvaljuje dobrim delom evropskim parama. S druge strane, opozicija je računala na nesumnjivu ogromnu korupciju i nameštanje prijateljima oko Orbanove vlasti, što ljudi znaju, ali su ipak rekli pa neka on krade koliko krade, ali važno je da Mađarska ostane jedna država, jedna nacija, jedna zemlja. Nacionalizam je ugrađen u Mađarsku. To je jedna od bitnih komponenata u današnjoj Mađarskoj, a druga je, treba da mislimo i na revoluciju 56. godine. Ona je bila već posle prvih nekoliko dana obeležena krajnje desnicim, da kažemo neofašističkim ili neokatoličkim linijama i u masovnim ubistvima. Ja sam tada bio u Mađarskoj. To Zapad nije htio da prepozna. Nije ni naš Dobrica Ćosić ovdje Srbi koji govori o najlepšoj revoluciji istoriji čovečanstva. A video sam masovna ubistva i linčove i obešene ljude po mađarskim bulevarima. To se uglavnom potisnulo u mainstreamu zapadne javnosti i sad je teško to priznati da je to isto ugrađeno. Viktor Orban je vrlo vešto igrao na tu kartu, jer on je u početku bio jako za tu revoluciju 56. Na tome izgradio svoj prvi imidž, a sada bi više voleo da je zaboravio uvek kad dođe do oktobra i proslava, onda se sve manje govori o tome. Sasvim sigurno Viktor Orban računa i na višegradsku grupu, to jest na Poljsku, Slovačku, donekle i Češku. Računa i na približavanje Rusiji, što je opet u krajnjem kontrastu sa idejom Imre Nađa i 56. koja je bila protiv tadašnjeg Sovjetskog saveza, i to je problem ne samo za Mađarsku, nego vara zaista i za Evropsku uniju.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Zastarjela oprema, neuslovne bolničke sobe, dugovanja zdravstvenih ustanova, niske plate, samo su neki od problema zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini. Tome svakodnevno svjedoče građani, ali i zdravstveni radnici koji odlaze trbuhom za kruhom u inostranstvo. Apsurd predstavlja činjenica da zvanične podatke o stanju u BH zdravstvu kriju entitetska ministarstva zdravlja, koja su nadležnom državnom ministarstvu zaduženom da podatke dostavlja evropskim i svjetskim zdravstvenim ustanovama zabranila da ih objavljuju. Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina je 2014. zauzela posljednje mjesto od ukupno 37 država Evrope na osnovu podataka koje je objavio Evropski zdravstveni potrošački indeks. Kako je tada saopšteno, posljednje mjesto Bosne i Hercegovine je pripalo zbog zapanjujućeg nedostatka podataka o zdravstvenoj zaštiti. Ova informacija ne treba da čudi ako se u obzir uzme činjenica da Bosna i Hercegovina nema ministarstvo zdravlja na državnom nivou. Podatke o stanju u entitetskom zdravstvu prikuplja Ministarstvo civilnih poslova, koje, kako saznajemo, ne smije objaviti podatke entiteta i to na njihov zahtjev. No i bez tih podataka više je nego jasno u kakvom katastrofalnom stanju se nalazi BH zdravstvo. Zastarjela oprema, neuslovne bolničke sobe, dugovanja zdravstvenih ustanova, niske plate i odlazak medicinskih radnika samo su neki od problema zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini. Tome svakodnevno svjedoče građani. Evo šta su nam Banja Lučani i Tuzlaci rekli šta misle o zdravstvu u svojim gradovima.
Pa smeta mi svašta da kažemo, sve kad dođeš doktoru, pa i primlop te, pa ne, pa gužve neke, pa ovo, pa ono, ja ne znam šta je ovo.
Unuka mi bolovala gripu, gdje nismo mogli temperaturu i kaže 39,6, pa nije to ništa, u domu zdravlja da kaže dijete gori, pa kako ću biti zadovoljni?
Ako imaš pare kupi, ako ne imaš, boluj, sjedi kod kuće.
Pored građana nezadovoljni su i medicinski radnici koji odlaze trbuhom za kruhom u inostranstvo. Osim ovog, jedan od problema u BH zdravstvu su i dugovanja zdravstvenih ustanova. Primjerice, zdravstveni sistem u Republici Srpskoj bilježi stotine miliona maraka minusa, što je pokazala i rasprava u entitetskom parlamentu polovinom marta ove godine. I dok u entitetskoj vladi tvrde da situacija nije tako crna, predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske Miodrag Femić navodi kako je zdravstveni sistem srozan ispod svakog minimuma.
I ljudi dugo čekaju, ne mogu se usluge pružiti tim ljudima. Kad gledamo drugi nivo snabdevenosti, negdje svašta hvali od tih potrebština da bi mogli da radimo svoj posao.
Strukovni sindikat doktora medicine RS-a podnio je i krivične prijave protiv 34 direktora bolnica i domova zdravlja u Republici Srpskoj zbog neplaćanja poreza i doprinosa. Koordinator pravnog tima strukovnog sindikata doktora medicine Darko Marjanović izdvaja one koji su najveći dužnici.
Bolnica Gradiška ukupno nije uplatila 40 mjeseci doprinose, Sveti apostol Luka Doboj 51, pa bolnica Sveti Vračevi Bijeljina 22, Modrića 40, Dom zdravlja Šeković 33.
Ništa bolja slika nije ni u Federaciji BiH. I u ovom BiH entitetu štrajkovi medicinskih radnika su skoro svaki mjesec, a u tome prednjače medicinari u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Mostarski liječnici u odnosu na sarajevske plate imaju manje i do 500 eura. U februaru ove godine su tražili da im se obeća poseban kolektivni ugovor. Predstavnica sindikata Kristina Bevanda tada izjavila:
to je naše zakonsko pravo kao reprezentativnom sindikatu da imamo za svoju granu djelatnosti svoj kolektivni ugovor. Kroz posebne pregovore, zaključivanje tog kolektivnog ugovora i posljedično tome naravno povećanje plaća liječnicima.
Sve ono sa čim se suočavaju pacijenti i zdravstveni radnici u Bosni i Hercegovini svjesni su i u Ministarstvu civilnih poslova BiH, koje dostavlja podatke o ovoj oblasti evropskim i svjetskim zdravstvenim institucijama, govori primarius doktor Draženka Malić-Begović, pomoćnica ministra za zdravstvo.
Naši zdravstveni djelatnici imaju mogućnosti da vide na koji način to se može pružiti zdravstvena usluga, kontinuirano prate nove tehnologije i mogu vidjeti da naše bolnice nisu u mogućnosti dobiti nove aparate, a time se onemogućava pružanje zdravstvene zaštite na što bolji način.
Poređenje radi, prema Evropskom zdravstvenom potrošačkom indeksu za 2017. Hrvatska je na 19. Makedonija na 20. a Srbija na 24. mjestu. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org.
Sandžak je regija sa najvišim natalitetom u Srbiji, ali prednjači i po broju nezaposlenih. Prema nezvaničnim podacima, u posljednje dvije godine između 10 i 12 hiljada Sandžaklija do posla su došli u Njemačkoj, a posao nastavnika njemačkog jezika jedan je od unosnijih u ovom dijelu Srbije. Slušamo Amelu Bajrović.
Edina Hasanović ima 26 godina, diplomu Medicinskog fakulteta u Beogradu i jedna je od oko 18.500 nezaposlenih u Novom Pazaru. Ona već godinu i po dana pokušava da se zaposli u struci, prijavljuje se na sve konkurse, ali bezuspešno. Za to vreme je stažirala, položila državni ispit, volontirala, radila u jednom butiku, čak se i politički angažovala, ali ni to nije dalo rezultate.
Predaš dokumenta, onda čekaš nedelju dana dve, onda niko ti ni ne javi kako to prolazi, samo izađu lista ko je zaposlen i to je to, ti onda odeš sam lično, preuzmeš nazad svoja dokumenta i mnogo je loše što overa tih dokumenta mora dosta da se plaća, a važe samo 6 mjeseci. Nakon toga sam 5 mjeseci volontirala u dečjem dispanzeru, tako da i da čovjek ide da radi volontira, to naravno njemu znači kao praksa, ali ne igra neku veliku ulogu u dobijanju posla danas.
Edina kaže da su se mladi na neki način pomirili sa situacijom, te da mnogi izlaz vide u odlasku u inostranstvo. Jedan od njih je i 33-godišnji Nedim Abdagić, diplomirani pravnik, koji već nekoliko godina sezonski radi u Nemačkoj, a ovde se više puta prijavljivao na brojne konkurse, čak i na one gde se traži završena samo srednja škola.
Gde god sam pokušao, uvijek sam loše prošao. Radio sam onda u Novom Pazaru par neki poslova, uglavnom sam bio konobar. Već od 13. sam počeo da idem u Nemačku sezonski. Odradim 2 do 3 mjeseca, uglavnom su bile po 3 mjeseca. Ranije sam išao na gradilište, radio sam uglavnom kod naših ljudi koji su porijeklom iz ovih krajeva, a zadnje 2 godine radim u restoranu i radim na benzinskoj pumpi. Dok sam stvarno bio mlađi, mislio sam da će nešto moći u ovoj zemlji se promijeniti, da neko od nas i očekuje da ćemo nešto da budemo nosioci nekih reformi. Vidio sam kakva je situacija. Oni su još, kad sam bio u srednjoj školi, pričali su o nekim reformama, ne znam, dan danas te reforme nisu izvršene.
Trenutno u ovom gradu ima oko 10 profesora koji daju privatne časove nemačkog jezika, a posla ima za još toliko njih, pa ispada da je to trenutno jedno od unosnijih zanimanja u Novom Pazaru. Profesorica nemačkog jezika Minela Ziljkić, koja trenutno ima oko 100 polaznika, kaže da su ranije godina ovaj jezik najviše učili medicinski radnici, a da su danas to ljudi gotovo svih profila različitog starosnog doba.
Najstariji moj đak ima 55 godina i on je lekar specijalista interne medicine. Tako da različite su profili. Medicinski radnici idu u velikom broju. Programeri isto su jako traženi i ima naravno i građevinskih inženjera. Naravno, njih je isto dosta otišlo. Postoje te agencije posredničke, tako da ovi zadnji učenici su otišli sve. Su oni to u roku od možda manje od mjesec dana neki nađu posao.
Novi Pazar, Tutin i Sjenica spadaju u 3 vodeće opštine po visini prirodnog priraštaja u Srbiji, a prema nezvaničnim podacima, u posljednje 2 godine je između 10 i 12.000 njihovih stanovnika zaposleno u Nemačkoj. Među oko 18.500 nezaposlenih u Novom Pazaru i Tutinu nalazi se više od 8.600 žena, a više od 46% su sa završenom samo osnovnom školom. Na evidenciji je preko 1.200 visoko obrazovnih, među kojima prednjače ekonomisti i pravnici. Novinar Medin Halilović smatra da su za smanjenje nezaposlenosti i razvoj ekonomije u ovom kraju potrebna bolja infrastruktura, ozbiljna ulaganja, kao i razvoj svih privrednih grana. On tvrdi da zvanični podaci o broju nezaposlenih nisu realni, jer veliki deo građana radi u sivoj ekonomiji.
Ova država nije sposobna taj elementarni, najniži taj nivo da dovede u red. Znači, kao da ne postoje inspektori rada, kao da ne postoje službe, kao da ne postoje sudovi, ali to nije samo slučaj u Pazaru, to je generalno na nivou cijele države. I onda se pitamo zašto postoji siva ekonomija. Sama država trpi, sama država to sprovodi. Ili ne postoji dovoljan broj inspektora rada i svi ostali inspektora i državnih službi, institucija, a postoje, vidimo da postoje, znači da ne rade svoj posao kako treba. Država postoji, sve postoji, a imamo sivu ekonomiju. Jesu li građani krivi zbog toga? Ili je državni aparat i sistem krivi zbog toga?
On ističe da država ovde gotovo ništa ne ulaže, da ovaj grad sa oko 120.000 stanovnika nema za obilaznicu, da vlada potpuni saobraćajni kolaps. Dodaje da su sve fabrike, poput tekstilnog kombinata Raška, koje su postojale u bivšoj Jugoslaviji, ugašene u tranziciji društvenih firmi, da je malo njih preživelo privatizaciju, kao i da nisu uspele da povrate tržište i da zadrže kvalitet proizvoda. Pitamo Edinu kako sebe vidi za 5 ili 10 godina, a ona kaže da ne gubi nadu i da veruje da će biti dobra i uspešna doktorka ovde ili u inostranstvu.
Treba ljudi što više da investiraju u sebe ako imaju mogućnosti u bilo kom pogledu, bilo da je to učenje jezika ili da se prijavljuju na neke stručne prakse, da ne gube nadu, da se trude, da svojim znanjem dokažu da oni ipak posjeduju određene kvalitete. Ja se nadam da će to kad tad da na neki način to znanje pobedi.
Iz državnog vrha Srbije već nekoliko godina najavljuju investicije u ovdašnju putnu infrastrukturu i dolazak nekog investicija investitora koji će otvoriti veliku fabriku, dok stočari sa Pešteri nadu ulažu u sporazum o godišnjem izvozu 5000 tona mesa iz Srbije u Tursku. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prema upravo objavljenim podacima Monstata, pokrivenost uvoza izvozom u Crnoj Gori danje je manja od petine. Taj procenat je još porazniji kada je riječ o spoljnotrgovinskoj razmjeni poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. I dok bi ovih dana pokrenut program vlade Kupujmo domaće trebalo da ojača svijest potrošača o kvalitetu i važnosti domaćih proizvoda, njihov put do turističkih i izvoznih trpeza ostaje jednako dalek. Jasna Ukićević.
Pokrivenost uvoza izvozom u Crnoj Gori je samo 16,1%, saopštuje Zavod za statistiku Crne Gore. Kada je riječ o hrani, taj procenat je još manji, kaže predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović.
Kada posmatramo izdvojeno spoljnotrgovinsku razmjenu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, pokrivenost uvoza izvozom je 10%. I sve to pored činjenice da imamo dovoljno i prirodnih i proizvodnih resursa.
Stoga je turizam zavisan od uvoza, pa Crna Gora za uvoz hrane godišnje plati oko 400 miliona eura. Nema brojki koliko se domaćih proizvoda proda kroz turističku ponudu, ali je uočljivo da je riječ o veoma malom postotku. Potvrđuju to i oni koji se bave jednim od najuspješnijih izvoznih proizvoda u Crnoj Gori. Luka Bešić iz Nacionalnog udruženja somelijera.
Mi imamo veliki broj malih vinarija, da kažem, koje su na nivou onih porodičnih koje rade od 3 do 15-20 hiljada flaša godišnje. Znači, one vam nisu za market. One su više za ugostiteljske objekte, tako da i ugostitelji moraju sa te strane dati malo pomoći crnogorskim vinarima.
Uspješne zemlje koriste turizam i kao tržište za svoje proizvode. Da to Crna Gora ne uspjeva, uočljivo je na primjeru vode. Godišnje se uveze i po 40 miliona litara, iako se u Crnoj Gori flaširaju vode koje se mogu mjeriti evropskim kvalitetom. Iz Privredne komore su tada saopštili da je jedan od uzroka to što prilikom izvoza sve zemlje nalaze načina da prave barijere stranoj robi štiteći svoje proizvođače, dok prilikom uvoza u Crnu Goru tih barijera za stranu robu nema. Zbog svega jačaju uvoznički lobiji, a destimuliše se domaća proizvodnja. I zato država treba da napravi radikalan zaokret, kazao nam je Željko Vidaković, član grupe u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom za poglavlje 11, koje se odnosi na poljoprivredu.
Nama treba u suštini Maršalov plan za poljoprivredu u Crnoj Gori da bi se moglo značajnije u nekom doglednom periodu od 5 do 10 godina doći do onoga makar što imaju okolne države.
Zato je program Kupujmo domaće samo mali korak u dugom hodu crnogorske ekonomije ka jačanju svijesti o važnosti sopstvene proizvodnje. Riječ je o zajedničkoj akciji Ministarstva poljoprivrede, ekonomije, Privredne komore, trgovačkih lanaca i proizvođača koji žele da većom vidljivošću podstaknu potrošnju domaćih proizvoda u marketima najvećih trgovačkih lanaca u Crnoj Gori. Ministar poljoprivrede Milutin Simović.
Ovim projektom Kupujmo domaće želimo da podržimo naše privrednike i u sektoru proizvodnje i u sektoru trgovine. Želimo da oni jačaju i razvijaju se. I od toga će korist imati naše cijelo društvo.
Građani očekivano podržavaju kampanju Kupujmo domaće, ali ukazuju da je na pjacama sve manje domaćih proizvoda.
Vrlo malo je. Sve na kupci, preprodavci, svi kažu sve je domaće, a sve je koga pita oko je. Tako vaše.
Na našoj pjaci malo je domaćih proizvoda. Zašto?
Pa iz uvoza je sigurno jeftinije, tako da svi gledaju da zarade. Logično.
Čime se rukovodite kad odlučujete se za određeni proizvod?
Kvalitet prije svega, ostalo pošto porodica ima djece, tako da znači, mislimo o njima da jedu kvalitetnu i zdravu hranu, a sad što se tiče cijene, mislim da i nije neka prevelika razlika.
Kupujem domaće, ali ne prioritet. Prvo me određuje cijene i kvalitet. U slučaju da je domaća kvalitetnija i jeftinija, uzet ću nju.
Ima li dovoljno domaćih proizvoda uopšte na tržištu?
Nema. Šta li uvijek tražimo? I da kupujemo i domaće mlijeko i domaće proizvode negdje na selo, tako da ne snalazimo se.
Milica godinama prodaje sir sa sjevera. Kaže da je za njene stalne mušterije važniji miris domaćeg od cijene.
Kajmak je sad skuplji u marketima, sirevi su neki ista cijena, pa neki skuplje, ali kupuju opet.
Ono u čemu se slažu svi sagovornici naše ankete je da na crnogorskom tržištu ima malo domaćih proizvoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U ovih pola sata toliko, više na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.